începem cu împăratul Teles, cum este bine și avem obiceiul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care întotdeauna ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunul în sufletele noastre.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
Da. O să fie primul, da? Ordinea numelor de pe tricou, da? Așa e.
Sper să ne mai adunăm, îmi pare că numai atât ne-am adunat acum, dar cum e obiceiul în anumilor români, ne adunăm până la jumatea conferinței, ca și la liturghie. Ar fi bine să avem alt obicei. Avem astăzi invitați pe doi dragi, aș zice, apropiați nouă și comunității noastre, dar întregii comunități creștine din Românești, membri ai acestei comunități creștine, membri de vârf ai laicatului ortodox, și cred că laicatul va avea un tot mai mare rol în apostolat, în apropierea de ceilalți care sunt departe de biserică. Tot mai greu ne va fi nouă preoților, ierarhilor, să ne întâlnim cu aceștia, cu cei care sunt departe de biserică, departe de Dumnezeu. Mai ușor va fi pentru cei care nu sunt preoți, pentru cei care sunt oameni simpli sau intelectuali, să se apropie de colegilor, de prietenilor sau să lanseze pe piața asta ideile care sunt cumva apropiate de lumea credinței, de lumea creștină. Îi avem invitați pe domnul Marius Vasileanu și pe domnul Răzvan Bucuroiu. Pe amândoi îi cunoașteți, pe amândoi i-am avut invitați de mai multe ori în mijlocul nostru. Pe domnul Marius Vasileanu mai mult în ultimul timp, pe domnul Răzvan Bucuroiu în anii trecuți mai îndepărtați. Aș fi vrut să vă zic câteva lucruri despre fiecare. Bineînțeles că e impresionant tot ce putem spune despre ei, și pentru că au o experiență bogată, foarte bogată, și în lumea culturală, și în mass media, dar eu îi asemăn pe dânsi și în general pe oamenii din presă, unii creștini din presă, îi asemăn cu niște oameni care mătură calea înaintea bisericii și pregătesc calea de intrare în biserică pentru ceilalți. Îi asemăn cu... Și cred că va veni tot mai mult vremea, cum am spus, cum a fost în primele veacuri, în care laici au avut un rol important într-o povăduire în primele trei veacuri. Cred că și sfârșitul veacurilor se aseamănă și se face o punte peste veacuri cu sfârșitul lumii. Sfârșitul veacurilor se aseamănă cu începutul lumii credinței creștine. Și câteva cuvinte despre dânsii. Domnul Marius Vasileanu. Tânăr încă, născut în 1964, în a doua tinerețe, zice, ca și mine, ca și domnul Răzvan Bucuroiu, la Gura Humorului, licențiat în filozofie la București, masterat în antropologie la Universitatea de Arhitectură, doctorat în litere pe o temă de antropologie a religiilor, director la editura muzicală, chiar m-am mirat de...
Și eu m-am mirat.
A fost deci la istoria muzicală, numai acum, profesor de religie sau de istorie religie la
și
la liceu. Bogată activitate în presă, studii, articole, eseuri, recenzii, presă scurtă, producător, realizator de emisiuni de radio, colaborator cu principalele televiziuni centrale, coordonator al Departamentului de Cultură și Religie al Cotidianului Adevărul, redactor șef al revistei Adevărul Literar și Artistic, senior editor la agenția de presă Newsprint, și ce să mai spunem, ar trebui o altă pagină despre cărțile la care a contribuit sau pe care le-a scris, și despre cărțile de care s-a ocupat, despre anumiți în ultimul timp foarte mult s-a preocupat de cei din Rugul Aprins, de părintele Daniel Sandu Tudor, și chiar i-am Vrem să-i dăm o metanie care îl are ca și sculptat pe Daniel Sănătur, de care dânsul s-a ocupat mult, și alți mari, aș spune mucenici, sau unii mărturisitori din închisorile comuniste. Chiar am văzut acum o ultimă carte despre un părinte Haralambie, îmi scap acum acela nume.
Haralambie Vasilache.
Haralambie Vasilache, un martir. Cred că în timp trebuie să-l recunoaștem, un mărturisitor și un martir în istoria de la Gherla și chiar aici, lângă noi, la Cluj. Despre domnul Bucuroiu voi vorbi când va veni rândul dânsului. Prima dată va vorbi domnul Marius Vasileanu. Tema aceasta pe care am propus-o pare grea, a fost grea, de ani buni este grea, pentru că știți, numai să lansezi sau numai să spui pe internet despre așa ceva, sau într-un cer de prieteni, și te poți aștepta la orice părere și la păreri foarte dure și foarte tranșante. Catedrala Mântuirii Neamului, dar aș vrea să, cred că cu dânsii vom avea un dialog și vom avea o abordare altfel asupra Catedralei Mântuirii Neamului, altfel cum este și cartea la care a contribuit domnul Marius Vasileanu, altfel despre Părintele Arsenie Boca, altfel și despre Catedrala Mântuirii Neamului. Și am îndrăznit să numim Catedrala Mântuirii Neamului un nou început într-o bucurie. Pare din altă lume față de cei care știți bine cum o abordează și ce vorbesc despre ea, mai bine spitale decât catedrale și altceva, și alte multe lozinci de felul acesta. Dar cu dânsii vom încerca să vedem și părțile bune, și sunt cu siguranță multe părți bune și chiar foarte bune, care pot începe și încep odată cu această construcție a Catedralei Mântuirii Neamului. Să-l ascultăm pe domnul Marius Vasileanu.
Mulțumesc foarte mult! Preacucernici părinți, stimați invitați, eu am emoții nu fiindcă sunt în Cluj și că vă vorbesc dumneavoastră, ci fiindcă sunt într-o facultate de chimie. Eram destul de loază la chimie și uneori când aveam coșmaruri, visam că mă ascultă la chimie în liceu. Cel care m-a vindecat într-un fel de subiectul acesta, cred că a fost profesorul și cercetătorul Alexandru Mironescu, om cu doctorat în fizică chimie la Sorbona, un al doilea doctorat în filosofia științei în București și așa mai departe. Dragii mei, sigur că e un subiect mult dezbătut în aceste zile și aș vrea să vă spun că am avut șansa să particip la sfințirea catedralei chiar în lăuntrul acesteia. Poate o să discutăm un pic și despre acest subiect, însă fiindcă m-am ocupat de istoria și antropologia religiilor, aș vrea să vă propun și o perspectivă asupra simbolismului unei catedrale, tocmai fiindcă înțelegând câteva dintre aceste aspecte, poate că vom, nu numai că vom privi altfel acest subiect și această realitate, ci poate că va constitui un nou început pentru fiecare dintre noi. Este orice biserică și orice, cu atât mai mult, o catedrală, este o epifanie, o manifestare a Ierusalimului Ceresc. Orice construcție, la limita luminoasă vorbind, începe undeva în lumină. Există o stare de viu a unei biserici și cu atât mai mult a unei catedrale, și aici aș vrea să vă cer permisiunea să rememorez două chestiuni care par un pic îndepărtate, dar nu sunt deloc. Este o legendă superbă de întemeiere a mănăstirii Putna, puțin cunoscută. Cam știți dumneavoastră povestea, Ștefan cel Mare care ajunge pe acolo, bătrânul Daniel Sihastru îl fierbe un pic, nu-l primește, Ei, la un moment dat, când se hotărăște să-l primească, îi spune, vină cu mine, și urcă, iese din chilie și urcă pe chilie. Ați cam văzut măcar în poze, dacă nu ați fost acolo, cum arată chilia lui Daniel. Un prim urcuș. Și îl întreabă bătrânul pe voievod, vezi ceva acolo lângă copaciul acela, lângă acel copac? Și voievodul zice, nu văd nimic. Calcă pe piciorul meu stâng, îi spune psihastrul. Evident că mai tânărul voievod se sfiește cum să-l calce pe moșneac pe picior. Acesta îi poruncește și până la urmă îl calcă. Ei, acum zice, vezi ceva? Zice, da, văd niște lumini, niște îngeri în jurul copacului. Dar auzi ceva? Îl întreabă bătrânul. Nu, n-aud nimic. Calcă și pe piciorul meu drept, îi spune. Îl calcă pe picior și aude o cântare îngerească cum n-a mai auzit vreodată. Acela este locul în care bătrânul Daniel Sihastru îi poruncește să construiască mănăstirea Putna, biserica mănăstirii, fără îndoială. O poveste superbă, o legendă de întemeiere cu foarte ofertantă ca simbolism. Nu vreau să insist acum. Acesta a fost deslușit într-o anumită măsură de părintele Andrei Scrima de la Rugul Aprins și de alți câțiva. Acum, nu vreau să exagerăm, știm bine ce avataruri a avut catedrala noastră, nu știu câți au văzut îngeri în mai multe locuri în București până să fie ea plantată acolo unde este. Însă, indubitabil, acolo unde este o astfel de construcție, deja se întâmplă altceva. Este un alt fel de spațiu și un alt fel de timp. Și acel alt fel de spațiu și alt fel de timp devin vii în măsura în care noi ne apropiem prin ritual. Și fac trimitere la a doua mică poveste pe care vreau să o vă spun, de data asta e foarte personală. Fiind eu din Bucovina deloc, am locuit foarte aproape de mănăstirea Voroneț în toată copilăria mea. Și mergeam acolo adesea. Din păcate, la Voroneț, trebuie să vă spun că pe când eram eu copil și adolescent, în vremea comunismului, biserica mănăstirii Voroneț, că nu era mănăstire atunci, era închisă și era declarată muzeu. Așadar, era un muzeu ca oricare muzeu în care intrați noastră pe aici, prin Cluj sau în alte locuri. Veneau turiști, comuniștii deja văzuseră că se caută și așa mai departe. Ei bine, a fost realmente un șoc pentru mine să văd ce mult s-a schimbat Biserica Mănăstirii Voroneț. Se făceau slujbe cu aprobări speciale, nici măcar anual, odată la câțiva ani de Paște, atât. Ce mult s-a schimbat acest lăcaș din clipa în care a început să se slujească din nou acolo. Din punctul meu de vedere, sigur că este un pic exagerat, e mai degrabă metaforic, dar are și o anumită doză de realitate la care merită și vă îndemn să medităm. Un astfel de lăcaș devine viu în clipa în care se află acolo un om care slujește. O biserică devine vie grație omului liturghisitor. Asta s-a întâmplat și cu catedrala noastră. De aceea, din clipa în care a fost sfințită și s-au petrecut deja primele sfinte liturghii acolo, eu am mai spus asta, am și scris, vă recomand, este un număr superb din lumea credinței scos de Răzvan Bucuroiu, în care sunt mai mulți semnatari despre catedrală, oameni destul de serioși, dacă vă spun despre Teodor Bacoschi, Adrian Papahagi, Radu Carp, Răzvan Bucuroiu.
Codrescu.
Răzvan Codrescu, sigur că da. Este inutil, nu numai impudic și lipsit de orice pragmatism. Să mai discuți acum, era, nu era nevoie de catedrală, dar de ce s-a făcut acolo? Vreau să vă spun, ca să ne înțelegem, ca orice intelectual care se respectă, eu însumi am fost cârcotaș în diverse situații legate de catedrală. Din clipa aceasta este ca și când un copil nu numai că s-a născut, dar a fost și botezat. Încet, încet se va maturiza. Discuțiile sunt absolut inutile. Pe cine mai interesează că soacra nu-l place pe ginere? Pe tatăl copilului. Așadar, toate aceste discuții, catedrală versus spitale, care este o prostie, de altfel, sunt inutile. Avem această catedrală. Ce este această catedrală? Vom avea mult de meditat asupra acestui subiect și din perspectiva aceasta simbolică, fiindcă, iată, au fost depuse deja, inserate, mai multe bagaje simbolice. Ați văzut că în altar sunt numele foarte multor martiri, sigur că nu putea fi epuizat acest număr, au fost depuse acolo Sfinții Martiri Brâncoveni printre alții. Putem vorbi despre monumentalitate, putem vorbi despre întreaga această simbolistică dedicată eroilor neamului, martirilor și sfinților și sfinților noștri. Și este prima oară când, iată, există un exercițiu dintre acesta de adunare la oaltă, la nivel național. Au mai fost regional, bineînțeles, mai multe făcute astfel de gesturi, mai ales în interbelic. Au fost cam două ferestre de oportunitate de construire în cadrul Bisericii Ortodoxe ale unor catedrale, în interbelic și acum după 89. Aceste ferestre s-au cam închis. Și poate că într-un fel este bine să scăpăm și de acest stres al construcției catedralei, fiindcă i-a tulburat pe mulți. Poate că de aici înainte se va focaliza lumea mai mult pe construcția lăuntrică decât pe cea de ziduri. Ceea ce aș vrea să subliniez este că, dincolo de acestea, monumentalitate, simbolistică, în interiorul unui astfel de monument este un alt fel de timp. Gândiți-vă la o catedrală precum la o corabie care străbate timpul, cum va fi ea peste câteva sute de ani, cum ne gândim astăzi la cele câteva catedrale cunoscute, iată și aici în Cluj, dar mă refer acum la marile catedrale din Occident, să spunem. Poate că așa vor privi nepoții, strănepoții noștri peste niște sute de ani la ceea ce se construiește astăzi. De aceea e bine, e bună, e constructivă și o anumită detașare. Dar eu mă refer acum la un timp prin excelență sacru, o sacralitate întru Hristos, care deja există în această catedrală și care poate că va reseta într-un fel ceea ce înseamnă întreaga noastră biserică și de ce nu chiar țara, fiindcă o catedrală nu numai simbolistic, eu cred asta fiindcă am făcut un master dedicat antropologiei spațiului sacru, în care ne-am ocupat destul de mult de ceea ce discutăm acum. O catedrală nu numai că centrează un oraș, uitați-vă la dumneavoastră aici, în Cluj, cele două mari catedrale, catolică și ortodoxă. Sigur, este o anumită, și a fost o anumită concurență aici. Dar o catedrală națională, precum cea din București, sfințită recent, centrează o țară. Și atunci, cred eu, am putea să privim dintr-o cu tot o altă perspectivă, nu numai ceea ce se petrece, nu numai faptul că, iată, s-a putut face, da, acum de centenar, măcar un proiect, și că aceste proiecte naționale, nu numai că sunt foarte necesare la nivel terestru, un spital important, ci și un pretext, un suport de unificare a unor energii naționale. Cu toate opreliștile care ni se opun, fără îndoială, un proiect imens aduce și opreliști nenumărate. Asta mi-a spus cândva, este o banalitate ce vă spun, dar vedeți, eu sunt foarte personal în ceea ce vorbesc de obicei. Mi-aduc aminte acum, am avut la un moment dat un proiect care era destul de serios și mă sfătuiam cu părintele Andrei Scrima, cel care a fost la rugul aprins. Și mă plângeam că, iată, simt foarte multe opreliști, foarte multe bariere. Și Sfinția sa mi-a spus, dragă, este firesc să se întâmple așa, tocmai fiindcă este un proiect serios, ba chiar important. Sigur că pentru cei care au un dialog și credința în asemenea realități, se poate vorbi despre un înger al nației care poate că intră în dialog cu o catedrală națională. Și am putea să ne întrebăm, uitându-ne în istorie, ce s-a întâmplat cu marii conducători ai lumii în clipa în care mergeau, participau la acele slujbe în marile lor catedrale. În realitate, un conducător acolo se reatașează de sacralitatea unei țări și, bineînțeles, de cele ale cerului, de Dumnezeu. Este o formă de reîncărcare și de o mai bună priză la tot ceea ce se întâmplă în jur. Ce frumos ar fi ca și conducătorii noștri de astăzi să țină cont de aceste chestiuni care, totuși, pentru unii, probabil și dintre cei aflați în sală, sunt niște realități. De altfel, în limba veterotestamentară, bărbat, în ebraică, are mai multe înțelesuri. Unul dintre înțelesurile ascunse ale cuvântului bărbat este aș aminti. Ce ți amintești? Și aici nu facem deosebire de gen. E vorba de oameni desăvârșiți. Cum în scrierile noastre se vorbește despre bărbați desăvârșiți. Păi ce ți amintești? Ți amintești de ceea ce ești cu adevărat? Ți amintești de Hristos cel aflat în inima ta? Asta suntem îndemnați să aflăm sau să redescoperim și într-o biserică măruntă undeva într-un cătun, dar cu atât mai mult într-o astfel de catedrală unde comunitatea, prin însăși existența ei sau reprezentarea ei, și mă refer la comunitatea mare acestei țări, își spune cuvântul. Este poate și o formă de a chema absolutul viu, Dumnezeul viu. Este o modalitate de a redescoperi faptul că fiecare dintre noi este și o catedrală a unirii cu Dumnezeu. Însă toate acestea în clipa în care sunt conștientizate la nivel național, atâta cât mai suntem noi creștini la nivel național, pe s-a cam văzut la referendum. Dar vreau să spun că totuși există foarte multe energii care am mai auzit asta, nu, eu nu vă spun că am nimic nou aici. Meditațiile mele personale sunt destul de firave. Foarte mulți au așteptări de la această simțire a catedralei. Este ca un nou început. Am auzit asta. Foarte mulți au plecat entuziasmați de la această sfințire. Ce înseamnă entuziasm? Știți foarte bine, etimologic. A fost ceva în aerul din București și sunt convins că în multe locuri din țară, nu numai în București. Eu sunt născut în provincie și am oroare de a numi provinciali pe cei din afara Bucureștiului. S-a întâmplat ceva. Și noi trebuie să fim atenți la aceste întâmplări, care nu sunt numai niște accidente, niște probleme ale istoriei, iată coincidența cu centenarul, urmărită cu siguranță, ci mă refer la ceea ce nu se vede. O să mă apropii de final spunându-vă că este într-adevăr un prilej, un kairos, această reașezare la care suntem chemați prin sfințirea catedralei și la o recalibrare cu istoria noastră. Aș vrea să finalizez, dar nu o să finalizez astfel, spunându-vă că, într-un fel, putem spune pentru prima oară în istorie, avem o catedrală și trebuie să ne bucurăm pentru asta. Dar vreau să mai adaug două, trei lucruri. Știți, era o poezie ușor glumeață a lui Marin Sorescu, care spunea cam așa, fiecare iubire anterioară pe care ai avut-o este ca un fel de ciornă pe care exersezi ca să ajungi la marea iubire cu care eventual ai să te și căsătorești. În realitate, când vorbim despre lucrurile sfinte, despre cele sacre, liturgia se face ca pentru prima oară, rugăciunea personală ar trebui să fie făcută ca pentru prima oară și eventual ultima oară. Și iată, o astfel de construcție, o catedrală, o faci ca pentru prima oară, că n-ai să faci 100 de catedrale. Și toate aceste noi începuturi, care au niște rezonanțe, niște trimiteri teologice superbe și care țin de antropologia creștină, putem discuta foarte mult. Toate acestea iarăși ne cheamă la un nou început, la o altfel de perspectivă. E regulă. Asta e fantoma mea. De aceea aș vrea să vă mai fac o trimitere la etimologiile vechi testamentare și să vă spun că există mai multe înțelesuri ale cuvântului vârstă în limba Vechiului Testament. Unul din înțelesurile mai puțin cunoscute și uzuale este acela că vârstă înseamnă bucurie. Cu alte cuvinte, pe măsură ce înaintezi în vârstă, ar trebui să fii mai plin de bucurie. Ori asta poate că merităm și noi ca nație, acum la împlinirea unei vârste centenare, să înțelegem acest lucru. Unii nu s-au bucurat. Unii au luat-o pur și simplu în derâdere, dar cei care sunt conștienți de acest lucru ar merita să valorizeze bucuria și să se bucure împreună. Aceasta sigur că se întâmplă pe măsură ce nu numai acumulăm informații, ci ni se întâmplă un proces de limpezire interioară. Nu acumularea, ci clarificarea interioară, limpezirea contează. Constantin Noica, filozoful, vorbea despre etimologia cuvântului lămurire. Te lămurești în sensul că te clarifici lăuntric asupra unui subiect. Cam către aceasta am încercat eu să vă atrag atenția acum așa pe scurt, ca să las și pe prietenul Răzvan Bucuroi și după aia poate vom dialoga în privința catedralei asupra unui astfel de proces de lămurire. Poate că în timp o să ne lămurim cu toții ce înseamnă cu adevărat această catedrală pentru noi și să acționăm ca atare. Fiindcă susțin că există această posibilitate să te rogi cu mintea în inima mare a comunității. Și atunci bucuria noastră va fi de plină. Mulțumesc!
Mulțumim, domnul Alexis Vasileanu. Așteptăm și întrebările după ce îl vom asculta și pe domnul Răzvan Bucuroi. Pe domnul Răzvan Bucuroi îl cunoaștem mult mai de mult și pentru că dânsul ne-a legat de dânsul prin revista Lumea Credinței, țin minte că se numea Credința Ilustrată. Acum e la 185 număr. Sunt socotite și Credința Ilustrată în numărul.
Cele trei numere, nu.
Trei numere. Știu că dânsul dorește să ajungă la 1000. Sper să-i dea Dumnezeu darul acesta.
Și Matusalemic.
Și eu sunt legat de dânsul și prin faptul că m-a silit într-un fel, în sens bun, să vorbesc despre, să vorbesc pe față și să nu mai ascund convertirea mea și ce s-a întâmplat la Hristop atunci, în 1993, 8 mai. De atunci, de când am văzut cu câtă seriozitate și cu câtă acuitate știu să-mi strecoare în inimă că trebuie să spui asta, trebuie să mă frisești asta. Și m-am dus la preasfințitul Vasile să-i cer de vântără, oare e voie, nu-i voie, și să-i zic, da. Dacă nu l-a dus, probabil că mai treceau câțiva ani până când se întâmplă asta. Deci cumva sunt legat și în privința asta de dânsul și îl asemăn cu un fel de Sergius Nilus român. Nu știu dacă știi cine a fost acest mitic, aproape mitic, aș putea. Sergius Nilus la ruși, un teolog, un scriitor, un memorialist, un jurnalist, nu știu cum să-l numesc, un om de cultură, care s-a atașat înainte de Revoluția Rusă de Optina și de Marele Mănăstiri Rusești și de Sfântul Serafim de Sarov, și care a reușit, strecurându-se, rămânând în mănăstirea Optina, cunoscându-i pe părinții cei mari de acolo, să scrie după aia despre ei și să scrie lucruri foarte de care acum ne folosim noi toți. De la Ambrozii al Optinei, de la Lev, până la ultimii starți, la Nicol. Și tot el a fost cel care a descoperit cu multă rugăciune și cu multă strădanie manuscrisele vechi ale lui Motovilov. Și astfel s-a dezvăluit așa vestită întâlnire între Motovilov și Sfântul Profesor. Ceva din căutarea aceasta și fervoarea lui Nilus o văd și la domnul Răzvan. La nivelul nostru românesc. Domnul Răzvan Bucuroiu, director fondator al Lumea Credinței, care are în portofoliu Lumea Credinței revista și Lumea Monahilor, a avut și alte reviste, dar care n-au rezistat în timp. A fost redactor la România Liberă, la Ziua, la Ziarul Azi, redactor șef la editura Anastasia, la editura România Creștină, la editura Ponte, director de program la Pax TV, dacă mai țineți minte, a existat acest post de televiziune, editorialist Radio România Calități, președinte Asociației Ziariștilor și Editorilor Creștini și acum coordonator sau director la TVR3. Așa, cred că sunt destule.
Da, da, sunt destule. chiar prea multe. O să fiu un ex-onorabil.
Vă ascultăm.
Da. Mulțumesc părintelui Ciprian. Suflet nobil, generos. Dragi prieteni ai pruncului care se naște în Iesla Betlemului, acum din nou în mod simbolic, aș vrea să remarc două prezențe în această sală, în fața cărora să fac o reverență. Este vorba despre tânăra aceea care a croșetat, a cusut un motiv, cred că foarte frumos. Puteți să ne arătați și nouă ce ați croșetat acolo, ce ați împletit? Foarte frumos.
Și spre sală.
Foarte multă cumințenie în gestul ei și multă chipzuință. Și un colaborator de excepție și un prieten drag, chiar dacă de la distanță, părintele Marius Matei. Să vezi, părinte, mă bucur că sunteți aici, nu știam, e o surpriză foarte plăcută. Da, eu sunt o fire puțin mai practică, în sensul că fiind un ziarist de front, un ziarist de linia întâi, asta a fost, să zic, destinul meu, dacă am crede în destin. Și da, la unii chiar destinul operează într-un mod spectaculos. Fiind un ziarist cu ștate vechi, l-am întrebat pe părintele Ciprian care este targetul, cui ne adresăm, cui vorbim, cine este auditoriul. Și părintele Ciprian mi-a spus oameni de foarte bună calitate, asta știam și eu, în majoritate tineri, asta puteam să-mi reprezint, dar nu sunt studenți teologi sau teologi, decât într-o oarecare măsură. Restul, cei mai mulți, sunt persoane, studenți de la alte facultăți, persoane care vor să afle cum mai se treaba prin centrul nostru frământat de atâtea dispute. Atunci am decis, deoarece nu vorbim în fața unor teologi, teologii au un fel de a vorbi, cel puțin cu unul ca mine, puțin mai schematic. Îi întreb ceva și răspund ca la carte, așa cum li se pare lor că ar trebui să dea răspunsul. Poate că nu întotdeauna e cel mai sincer sau poate că nu întotdeauna răspunsul gândit și asumat, dar el îți spune o propoziție. Din acest motiv, considerând că această masă critică de teologi nu covârșește restul adunării, am să vă pun o întrebare abruptă, directă și cu toată seriozitatea, acum lăsând gluma deoparte, vorbind serios. Poate să-mi spună cineva în această sală, dacă l-a simțit, dacă l-a cunoscut vreodată în viața lui pe Dumnezeu, dacă într-un anume moment al vieții lui, crucial sau un moment banal, liniștit, a simțit că Dumnezeu e prezent concret în viața lui. Eu ridic mâna că da. Ce frumos! Mărturisesc că nu mă așteptam la un asemenea act de curaj, în primul rând. E foarte complicat, cred, zic și pentru unul ca mine să spună, da, eu l-am cunoscut în viața mea pe Hristos, l-am cunoscut pe Dumnezeu în propria viață. Mi-ar fi foarte greu să spun și în niciun caz cred că n-aș face-o, iată, deși sunt ziarist și am o abordare mai abruptă, dumneavoastră m-ați ulit prin acest act de sinceritate. Da, și eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, l-am cunoscut în două feluri. Primul, prin ochii unor bărbați sfinți. Ochii nu mint niciodată. Privirea omului este lucrul cel mai important și cel mai profund pe care poți să-l înțelegi despre acel om. Iar prin ochii acelor bărbați sfinți mă privea însuși Dumnezeu. Am simțit asta. Am simțit asta. Ochii aceia erau doar o interfață între cel prea înalt și eu ăsta care orizontalizam fața Pământului. Și a doua oară am simțit că Dumnezeu există și că lucrează în viața mea atunci când am avut o încercare cu copilul meu. Atunci Dumnezeu a venit sub forma unui vuiet în viața mea. A venit ca un vuiet. Prima oară l-am simțit, l-am înțeles ca pe o adiere de ochi albaștri sau de ochi despătimiți, a doua oară a fost un vuiet. În ambele cazuri este spectaculos, este ceva ce nu se poate povesti. Am făcut această mică introducere pentru că mă gândesc că fiind vorba despre oameni în majoritate tineri, dar încă o dată tinerețea asta e o convenție. Biologic, da, par mai mulți tineri decât cei, să zic, puțin mai în vârstă, dar important este actul nostru de sinceritate, de sinceritate lăuntrică, prin care spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu sau că îl recunoaștem pe Dumnezeu și trăim atât cât putem și noi prezența. De fapt, întrebarea mea vizează un lucru mult mai clar și mult mai sincer spus. Este vorba despre asumarea acestei credințe și a prezenței Lui în viața noastră. Dincolo de ceea ce ne spun preoții bisericii, sigur că da, e foarte important, Dumnezeu este ritualizat, este formalizat într-un anume fel de 2000 de ani, șlefuim această piatră, acest diamant, cu cât sunt mai multe fațete, cu atât sunt mai multe carate. Avem slujbele, sunt minunate, avem Sfintele Taine, avem atâtea ritualuri prin care vorbim sau încercăm să comunicăm cu cel de pe tronul slavei sale. Dar, mai mult decât atât, în viața noastră personală, ca oameni întrupați o singură dată, ca oameni liberi care sunt în căutarea adevărului, trebuie să ne reprezentăm cumva sau trebuie să avem această relație deschisă cu El. Dincolo de ceea ce ni se spune, dincolo de ceea ce citim, dincolo de ceea ce auzim, dincolo de ceea ce vrem să luăm ca model, trebuie să existe în viața noastră această dorință și acest culoar deschis către El. Oamenii care găsesc acest culoar, această linie de înaintare și la capătul lui întrezăresc lumina, oamenii aceștia sunt neprețuiți. Oamenii aceștia sunt creștinii din ziua de azi, din zilele noastre. Unde ar spune creștinii de final de epocă, să zicem așa, pentru că am putea spune că se întrezăresc cumva semnele că timpul s-a îngustat puțin, suntem ca într-o pâlnie, dacă simțiți acest lucru. Până acum pâlnia era puțin mai largă. Viața noastră începe să curgă cu o viteză din ce în ce mai mare, cum curge un lichid către capătul pâlniei. Acești oameni, acești creștini, reprezintă, așa cum știm, sarea Pământului. Și voi sunteți sarea Pământului. Ei bine, acum, ajungând la tema conferinței noastre, nu aș spune conferință. Eu nu sunt conferenția, eu sunt vorbitor. Tema acestei vorbiri, catedrala și simbolistica ei. Dragi prieteni, nu catedrala este subiectul urii dezlănțuite, mai ales în ultima vreme, pe canale media, în spațiu public, la formatorii de opinie, la directori de conștiință, etc. și amădăt. Subiectul urii este Hristos însuși. Să ne înțelegem. Cei care sunt ostili, nu sunt ostili față de noi, ci finalmente față de răstignitul și înviatul pe care noi îl purtăm în inima și în viața noastră. La aceste lucruri trebuie să fim atenți și aceste lucruri trebuie să ne fie foarte clar în minte. Nu suntem noi subiectul final. Noi suntem o verigă, o etapă în această călătorie a urii, a dihoniei. Ținta finală a lor este Hristos, este Dumnezeu și împăratul lumii acesteia. Și când spun Hristos, spun Hristos și nu spun Dumnezeu, pentru că printre semenii noștri Și în aceste spiritualități care se întrepătrund, care se suprapun în ziua de azi, sunt foarte mulți care admit că există Dumnezeu. Oameni onorabili, dom'le, Dumnezeu există, l-am în inima mea, Dumnezeu e deasupra, mă închin lui, fac fapte bune. Totul se oprește însă la Hristos, la Cel care a murit prin răstignire și a înviat. Asta este piatra de potignire, a fost atunci, a fost timp de 2000 de ani și este și acum în 2018 pentru foarte mulți dintre contemporanii noștri acum și pentru foarte mulți pământeni, câteva miliarde până la noi. Iisus Hristos este Cel care trebuie finalmente prigonit din viața noastră, prigonit din cetate, prigonit din inima noastră. El este ținta în continuare. Pe acest Iisus Hristos pe care voi spuneți că l-ați cunoscut, l-ați simțit, măcar l-ați intuit, pe acesta trebuie să-l apărați cu toată ființa voastră. Deci, încă o dată, nu catedrala, nu bisericile, nu clericii, nici măcar creștinii nu sunt subiectul acestei dihoni, acestei zavistii nemaipomenite care s-a creat în ultimul timp în spațiul public românesc. Ci tot Hristos. El este Cel care desparte lumile. Să ne fie foarte clar. Vorbind acum strict despre Catedrala Națională sau a Mântuirii Neamului. Da, orice catedrală, orice asemenea edificiu sacru este o axis mundi, este o osie a lumii. Este o osie și o balama a lumii. Este practic centru în jurul căruia gravitează tot ceea ce ar trebui să țină de viața noastră lăuntrică, duhovnicească. Este un centru care adună, este un ax care adună, nu este un ax care are efect de centrifugă, să arunce jur, împrejurul lui conștiințe, suflete, vieți. Este un ax magnetic, un ax care adună. Vorbeam mai rău și l-am ascultat cu foarte multă atenție, a vorbit foarte frumos. Vorbea despre această recentrare a orașului și a țării. Iertați-mă, sunt bucureștean jet pe jet, născut, crescut, copil cu cheia de gât la bloc. Bucureștiul este un oraș schilodit. Clujul are o țesătură urbană cât se poate declara de logică. Bucureștiul este un oraș amputat, schilodit, un oraș devastat. Am avut un nebun care timp de aproape 10 ani a demolat cu buldozerul tot ce avea orașul mai șarmant, mai tainic, mai misterios, tot ceea ce ținea de istoria noastră intimă, trăită, profundă. Pe locul unde se află Catedrala Mântuirii Neamului, pe locul actual, unde este amplasată, pe dealul Arsenalului, acolo este așezată alături de Casa Poporului și pe leșul a 5 biserici. 5 biserici demolate, rase de pe fața pământului, plus alte biserici translate. Acolo a fost un genocid urbanistic. Acolo altarele au căzut pradă pe vreme de pace. Deci nu era război, nu eram ocupați de vreo armată străină, nu erau păgânii. Bine, s-au purtat mai rău decât păgânii. Și mai rău decât turcii care ne-au lăsat să ne ducem credința atât cât s-a putut. România n-a fost ca Bulgaria, Bulgaristan. Un pașalâc turcesc, o provincie a Imperiului Otoman. Românii s-au bucurat de o oarecare independență în care am putut să ne vedem de viața noastră spirituală exact atât cât am vrut. O mare șansă istorică. Ei bine, în aceste condiții de pace și de relativă liniște, Nicolae Ceaușescu a dat peste cap practic acest oraș. Cu alte cuvinte, l-a făcut praf. I-a schimbat practic toate axele. Orașul era și el într-o structură a lui, crescuse organic. Era o biserică în jurul căruia creștea o mahala, se numea pe vremuri, mici cartiere. Și era o constelație practic de astfel de biserici vechi, începând de pe la 1400-1500, până în ziua de azi. Ceaușescu a ras practic mare parte din aceste cartiere cu duhul bisericilor ca să creeze niște linii drepte. Comuniștii vedeau numai linii drepte și colțuri. N-aveau nuanțe. Pentru ei drumul trebuia să fie drept. Ei nu aveau pur și simplu nuanțe. Atunci au spintecat practic orașul. creând axe false, axe pe care nu merge nimeni. Dacă sunteți atenți și sunteți pieton cumva prin București, dacă mergeți pe Bulevardul Unirii, vedeți că sunt trei pietoni, patru, pe un trotuar, ori mai fi cinci pe celălalt. Orașul nu s-a regăsit după această agresiune. De aceea, catedrala, practic, încearcă să fie în pandant cu ziguratul acela comunist, cu templul lui Hegemon, care este Casa Poporului, Palatul Parlamentului, și care pur și simplu strivește o întreagă arhitectură urbană, metropolitană, cu forma ei greoaie și, cum să vă spun, monstruoasă. Am urcat până la cota 90 în catedrală. Am avut șansa să-mi fac un interviu și inginerul care se ocupă de catedrală, în altă ordine de ei, sau ca o scurtă paranteză, proiectul este 100% românesc. Proiectul în sine, mâna de lucru, soluții tehnice, materiale, deci totul este inteligență românească 100%, ceea ce nu e puțin lucru. Inginerul care mi-a spus că această construcție este garantată 500 de ani. Deci o jumătate de mileniu nu umblă nimeni la ea. E la cheie și cu asta basta. Este atât de bine făcută încât nu are nevoie de alți adjuvanți, alte forme de consolidare, reparație. Am urcat în vârf. Acolo, într-adevăr, iertați-mă că spun asta, o mărturisire care poate nu face cinste unui creștin, am fost foarte mândru. Ce mândru. Lumea era a mea. Dragi prieteni, când te vezi acolo și că știi că în locul unde stai tu, peste alți câțiva metri, când se va încheia cupola, va sta crucea lui Iisus Hristos, care este cu adevărat peste oraș, peste 2,5 milioane de suflete, haotice, care fiecare face treaba lui, drumuri, alergătură, stres, deasupra însă este crucea lui Hristos, crucea mântuitoare. Am spus, dar chiar a meritat efortul. A fost o satisfacție pur și simplu omenească, vă rog să mă credeți. Am fost extrem de bucuros și de mândru că sunt român, ortodox, că trăiesc în 2018, toate aceste lucruri care acum ni se impută ca fiind o stare de culpă. Nu știu fața cui, nu știu cine ne... Dar oricum, nu suntem prea bine așa că suntem români ortodoxi. Eram pur și simplu fericit. Am avut o stare de fericire. Când am aflat că în piciorul Sfintei Mese a fost adusă o cutie cu 350.000 de nume de soldați români morți în primul și în al doilea război, iarăși am avut o stare de bucurie duhovnicească de data asta. Le-am asigurat acestor suflete un cuib liturgic. Le-am asigurat o alinare cultică. Cineva se roagă pentru ei și sunt pomeniți 350.000 de nume. Nu e puțin lucru. Alături de ei, biserica, cum totuși cuprinde la brațele ei duhovnicești și liturgice pe toată lumea, sunt toate familiile lor. Au suferit cei 350.000 de soldați și au dat viața pentru țara lor. Dar familiile rămase acasă. Vă gândiți puțin la ele? Atâtea văduve, atâtea mame singure, atâția copii orfani. Toată această suferință, toată această magmă de durere, unde se duce? Se absorbe, intră în pământ, merge spre ceruri. Ea trebuie sublimată cumva și singura formulă prin care poate fi sublimată este rugăciunea bisericii. Poate să o transforme într-un nestemat. Acest bolovan greu care atârnă de piciorul istoriei noastre. Durere multă, fraților, durere multă. Uităm foarte adesea de unde am plecat și cum am ajuns aici. Cineva a trebuit să ne lase o țară la cheie și am făcut și noi ce am putut cu ea. Dar cineva a trebuit să o aducă în forma asta în care este ea acum. Desigur, catedrala putea fi în alt loc, putea să arate altfel, putea să fie mai mare, putea să fie mai mică, putea să fie în toate felurile. Câte opinii, câte priviri asupra ei, atâtea soluții. Și eu, unul, ca și Marius și ca toată pleada aceasta de intelectuali, mă bag și eu în chat asta în mod abuziv, această pleadă de intelectuali sau pur și simplu de comentatorii în spațiu public, fiecare a avut ceva de zis. Singurul care n-a zis nimic, a tăcut și a făcut, a fost, acum trebuie să o recunoaștem public, a venit momentul, este Patriarhul Daniel. Am avut fiecare opiniile noastre, le-am exprimat, le-am spus, am vorbit, am scris, ba chiar pe vremea Patriarhului Teoctis, care era purtat de primarii capitale, era ca așa, ca nomazii. Care fericită, o punem aici, repede, mergea Sfinția acolo o troiță, pe urmă, peste câte unul, prea fericită, dincolo o așezăm. Iar bătrânul mergea și Sfinția un alt loc. A fost foarte umilit Patriarhul Teoctist. Patriarhul ăsta nu s-a mai lăsat umilit, a pus piciorul în prag și a spus, unde este locul aici, aici o facem. De-a doua zi au început să o facă. Sigur, se pot spune foarte multe încă o dată, dar este un fapt real. Omul ăsta a dus aproape în spate, aproape singur în spate, acest lucru. Și eu personal, din tot ce am scris și am zis, anumite lucruri le regret. Nu este o mărturisire publică și nu asta e scopul. Dar pot să vă spun că astfel de lucruri sunt neprețuite în clipa în care România arată cum arată și în clipa în care noi arătăm cum arătăm, dar mai ales cei care ne conduc și care totuși au în mână pâinea și cuțitul. Deci viețile noastre sunt în mare parte în mâinile lor. Uitați-vă la acești 30 de ani, ce s-a întâmplat. Sigur că dau să-mi spuneți, PIB-ul a crescut de nu știu câte ori, românii circulă, suntem mai bine îmbrăcați, suntem hrăniți, avem casă bună. Cei mai mulți proprietari din Europa sunt în România, etc. și amândă. Da, așa este. Dar o țară nu trăiește numai din PIB. O țară nu trăiește numai dintr-o bunăstare relativă sau nu. O țară este, în primul rând, un etos, o sumă de suflete. O țară trebuie să fie condusă și înțeleasă de oameni care au principii, au ideale. În clipa în care nu există principii și nu există idealuri, nu poți face nici pentru viața ta mare lucru, iar în mod sigur nici pentru altora. N-aș vrea să abuzez de timpul vostru. Orele, după părerea mea, sunt înaintate. Eu sunt foarte mirat că sunteți în număr atât de mare aici, bucuros, evident. Eu sunt sigur că ați venit pentru Marius. De aceea, mărturisirile mele despre acest edificiu sacru, la atât se rezumă. În rest, am scris pe Facebook, am scris în lumea credinței, am vorbit la televizor, am comentat împreună cu Părintele Constantin Necula timp de 7 ore sfințirea catedralei. A fost o zi fastoasă, a fost o zi de mare bucurie, sinceră, mai ales după eșecul referendumului, care ne-a mototolit puțin încrederea în noi înșine. Această zi de 25 noiembrie a fost o reparație, a fost o mângâiere pur și simplu, a fost ca o adiere, ca o boară a Duhului Sfânt, după vipia și după căldura aceea insuportabilă, arșița aia prin care am trăit zilele referendumului. Eu am fost foarte dezamăgit, dar ziua de 25 noiembrie, pac, m-am întors. Acum nu rămâne decât să știm că trebuie să o terminăm. În 3 ani de zile acest edificiu sacru va fi gata. A promis-o cel care a adus-o până aici, așa că e un lucru serios. Și așteptăm cu toții ca peste 3 ani să vedem, într-adevăr, splendoarea aceea nelumească, mozaic, acea pajiște de mozaic să fie împlinită cu totul și noi să ne putem ruga tihniți cu morții noștri și mai ales cu cei vii, dar mai ales cu cei care vor să vină după noi. Vă mulțumesc!
Să trimiteți bilețele dacă deja sunt.
până când vor veni, îi rog pe cei doi antevorbitori să răspundă la o întrebare pe care o am eu personal și pe care o aveți și noastră. Credeți că, exact cum într-un fel domnul Vasile nu a spus, este un început catedrala, în sensul că sunt 30 de ani de când s-a construit enorm de mult și acuzele sunt multe și era nevoie de construcție, pentru că veneau după 50 de ani sau 60 de ani în care nu s-au construit biserici, nu s-au refăcut decât foarte puțin. Credeți că e un sfârșit al construcțiilor de zid și un început altfel al construcției omului, a creștinului interior? Putem vorbi de așa ceva? Domnul Vasilea.
Eu mi-aș dori să fie asta. Nu sunt mafal, dar n-am cum să dau un răspuns. Da, ar fi timpul să facem așa ceva. În mod logic, ceea ce a fost de construit s-a cam construit. Sigur, probabil că mai sunt în anumite locuri construcții nefinisate, ele vor trebui încheiate. Nu despre asta este vorba. Este vorba de faptul că a fost o nebunie a acestor construcții. Întrebarea este câte vor mai fi pline peste 30 de ani, peste 50 de ani. Uitați-vă ce este în Occident la ora asta. Poate că vor mai fi făcute anumite biserici în Occidentul creștin-ortodox, fiindcă avem o diaspora importantă. Însă cred că încet, încet ar fi ideal să ne restrângem către cele duhovnicești care contează cu adevărat. Fiindcă aici au fost, să nu fim ipocriți, au fost niște necesități obiective. În primul rând, catedrala. A fost o necesitate obiectivă, punct. Din toate punctele de vedere, inclusiv din punctul de vedere liturgic, nu toți ierarhii, la ora asta este prima oară când au încăput într-o catedrală la oaltă. Sunt vreo 60 de ierarhi, dacă nu mă înșel, nu? Români, în Biserica Ortodoxă Română. Și iată că e prima oară când s-a petrecut această minune, să încapă toți la oaltă ca să liturghisească. Asta fiind o necesitate ritualică, punct. Dincolo de aceasta, sigur că în multe cartiere din marile orașe, în multe sate unde au mai căzut bisericile, au fost necesități obiective, indiferent ce tot spune unul sau altul, acestea au existat. Poate că încă mai există aici colea, dar acest val a cam trecut și atunci sigur că este nevoie de o recalibrare sau în orice caz de un alt ritm. În cele duhovnicești nu se vorbește despre un ritm mecanic, așa cum se învârte roata la o mașină, ci este vorba despre un ritm viu și de o cu totul altă natură. Ei, să sperăm că ieșim din reflexele de până acum și că ne îndreptăm spre o normalitate din acest punct de vedere. Dumneavoastră sunteți foarte tineri, aveți o altă perspectivă. Vedeți, a fost un moment în istoria Chinei când mai multe mii de soldați s-au făcut punte astfel încât pe umerii lor, și bineînțeles că mulți au murit, să poată să treacă armata principală. Ceea ce se întâmplă și în mediile unor animale, unor insecte, se întâmplă chestii de genul acesta. Ceea ce s-a întâmplat până acum a fost o astfel de trecere spre o altă lume, să sperăm ceva mai închegată. Întrebarea este care vor fi la nivel simbolic, duhovnicesc, poate și cultural, catedralele noastre de mâine. Și aici eu aș avea ceva de spus. Cred că avem de, ca biserică, avem nevoie în continuare de niște proiecte consistente, absolut, absolut serioase, poate, poate la fel de importante decât cum este Catedrala Națională, dacă nu cumva mai importantă. Nu vreau să mă lansez acum în speculații de tipul acesta, dar eu cred că există și nu trebuie decât să le identificăm împreună. Acest împreună, la acest împreună este de lucrat.
Da, s-ar putea spune, judecând așa, din linearitatea istoriei, că noi avem vocația ajunsului la spartul târgului. Europa desface catedrale, le închiriază ca centre de conferințe, buticuri sau chiar baruri, iar noi facem biserici și o catedrală uriașă. Vreau să vă spun doar că în aproape 25 de ani, ultimii 25 de ani, România a făcut în medie, în România s-a construit în medie o biserică la 4 zile. Sau s-a refăcut din temelie. S-au făcut 2400 de biserici în 20 ceva de ani. O biserică la 4 zile se lansa la apă. Asta în timp ce, încă o dată spun, tsunamiul din Occident, tsunamiul secularizării din Occident era evident. Da, trebuie să zidim biserici și acum, zidindu-le, le-am zidit. În mare parte putem spune că ne-am făcut norma de constructori de biserici. Acum trebuie să ne ocupăm în mod necesar și radical de suflete. De suflete. Ele sunt cele care trebuie acum întărite. Aceste ziduri sufletești trebuie întărite. Sunt sigur că va exista, se va așterne o pace edilitară, o pace constructivistă peste biserica mea, după ce vom termina acest edificiu, și păstorii se vor ocupa în mod predilect de sufletele oamenilor, și acum o fac, în mod evident. Dar parcă este o energie în plus care dublează această lucrare misionară, pastorală, pe care preoții oricum o fac. Da. Mai este ceva, acel ceva, acea greutate, clipa în care o să fie pusă jos, adică vom termina ce am început, sunt convins că va elibera toate energiile comunicaționale și duhovnicești pe care clericii noștri, sacerdoții, le vor pune în lucrare cu sufletele de creștini. Pentru că, bineînțeles, știm cu toții, degeaba ai biserici mari, ai catedrale uriași, dacă ele sunt vizitate de japoneze în pantaloni scurți și în șlap și fac tot timpul poze. Țic, 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 țic. Nu se mai aud imnele de slavă lui Dumnezeu, nu se mai aud lumânele cu sfârie sfârșnice, se aude țăcănitul aparatelor foto și asta, cu selfie-uri. Asta ne dorim? Asta vrem? Nu. Nu despre asta e vorba. Dar trebuia să vedem și noi măsura acestei reușite. Asta este clar.
Cum să arătăm dragoste creștinească celor care îl prigonesc pe Hristos prin campanii de lobby în spațiu public românesc de ani buni după Revoluția din 99, prin loviri în creștinism în poporul român? Se poate naște un eventual pave dintre acești prigonitori al lui Hristos să devină mărturisitori al lui Hristos? Cred că tot așa, în ordinea, când zicea...
Aici ar trebui să vă răspundă părintele, fiindcă noi nu suntem duhovnici, eu nu sunt nici măcar teolog. Cred că un duhovnic poate răspunde cel mai cum se cade la o astfel de întrebare. Ceea ce pot să vă răspund este din perspectivă lumească și, hai să spunem, a unui om de presă. Există astfel de convertiri. Da, există și în lumea de astăzi. Eu am predat și în mediul preuniversitar și destul mai puțin în mediul universitar. Am avut și studenți cu care am mai vorbit destul de mult. Există și mai ales adolescenți de liceu. Există întâi la vârsta aceasta a oamenilor foarte tineri, astfel de încercări și posibile convertiri. Dar revenind strict la întrebare, cum spunea Răzvan Bucuroiu, există, din păcate, și sunt cu sociologi care au studiat asta, să știți, o accelerare nu numai a timpului, dar și a atacurilor la biserică. Ceea ce s-a văzut acum cu referendumul și imediat după asta cu catedrala, că a mai venit un val, a fost doar vârful icebergului și să știți că mă tem din această perspectivă vorbind că atacurile se vor înteți. Și aici avem un rol fiecare dintre noi să mărturisim prin însăși prezența noastră, nu neapărat prin vorbă prea multă. Și sigur că da, o parte dintre acești prigonitori ar avea niște șanse să se reconvertească, să aibă măcar gânduri mai bune. E o lume din ce în ce mai ciudată în care intrăm. Asta este o certitudine, din păcate. Și fără a ne plânge, fără a avea mentalitate de cetate asediată, dimpotrivă, cred că dialogul poate exista până la un punct și este necesar. Este necesar. Dar întâi de toate eu mă uit către noi, mă uit către cei care vorbesc în numele bisericii, mă uit la anumite stridențe. Stridențele cheamă alte stridențe din cealaltă parte. Și cred că noi înșine, întâi de toate, trebuie să ne mai cizelăm comportamentul creștin, ortodox, fiindcă avem și noi talibanii noștri aici, colea. Uitați-vă câtă nebuneală este pe internet, pe anumite medii de socializare și nu numai. Ori toate acestea atrag reacții evident exagerate și din spre celelalte tabere. Prezența fiecăruia dintre noi, ruga fiecăruia dintre noi, poate fi o șansă pentru altul care ne prigonește biserica de a se reașeza în inima sa și de a reveni la credință. Asta cred că un duhovnic va avea mult mai multe de spus.
Revin cu întrebarea, mai ales partea prima. Ce poziție să avem față de acești oameni, la domnul Răzvan?
Mă despart categoric de afirmațiile lui Marius că trebuie să dialogăm. Nu avem ce să dialogăm. Nu avem cu cine. Sunt ferm convins că acest dialog, să-i spunem dialog, nu duce nicăieri. În primul rând că nu e un dialog sincer. În a doua rând, amintiți-vă ce a pățit Pavel în Atenas. S-a dus către filozofi, le-a vorbit, le-a spus foarte bine, totul a fost perfect, vorbea aceeași limbă, până când le-a spus un singur lucru. Și este o persoană, Iisus Hristos, care a murit și a înviat. Și atunci filozofii au spus, te rugăm frumos, pleacă, despre asta ne vorbești o altă dată. Adică l-a ușuit, cum s-ar spune. Nu există dialog. Nu poate fi conceput un dialog. Un dialog sincer, un dialog real. Fiecare este convins de ceea ce susține. După părerea mea, trebuie să fii foarte cinstit sufletește și foarte permeabil. Și trebuie să ai o sensibilitate la ideea de transcendent. Trebuie să-ți vibreze ceva interior ca să poți să fii atent la ceea ce ți se spune. Foarte mulți dintre semenii noștri s-au închis complet, au devenit opaci. Și-au orizontalizat viața în așa fel încât orice informație metafizică, duhovnicească, orice pulsație care îi duce cumva spre o altă zonă mai eterică a existenței, ori sperie, ori enervează. Pe cei mai mulți îi lasă indiferenți. Iar în ceea ce privește convertirile, păi dacă unul ca mine a ajuns să fie creștin, în primul rând că numele meu este Răzvan. Asta înseamnă în limba rusă botezat a doua oară. Adică n-a ajuns odată, a mai trebuit să se reia procedura. Da, și pot să vă spun la modul foarte concret, așa, ca o mică tușă autobiografică. Eu până pe la 24-25 de ani nu știam că există Iisus Hristos. Nu mă pasiona problema asta. Mi se părea ceva atât de ciudat, mi se părea ceva aproape revoltător. Dom'le, cum să crezi așa ceva? Cum pot unii oameni să creadă așa ceva și să fie și serioși în ceea ce afirm? Dar am avut șansa unei întâlniri și iarăși spun ce am mai spus. În viață, pe lângă educație și pe lângă instruire, mai importantă decât aceste două este întâlnirea. Trebuie să te întâlnești, sau Dumnezeu să-ți înlesnească o întâlnire care îți schimbă viața. Nu știu dacă ați avut parte de astfel de întâlniri. Eu am avut șansa, fără niciun merit, cu atât mai mult se vede mâna lui Dumnezeu aici, fără să o caut, am avut șansa unei întâlniri, care la rândul lui a avut șansa unei alte întâlniri și tot așa, care toate aceste întâlniri merg până la Hristos. Deci, întoarcerea unor oameni este foarte posibilă, este spectaculoasă, dar duhul acestei lumi, din ce în ce mai brutalizate, mai animalice, mai grosiere, nu știu cum să vă spun, mai rezistente la ideea de duhovnicie, de duh, de viață curată, de curățenie chiar, este din ce în ce mai rezistentă, mai opacă. Filtrul e din ce în ce mai gros. Particulele care trec sunt aproape imposibil să penetreze acest filtru. Așadar, este posibil, am văzut cu ochii mei, am văzut chiar pe propria mea viață, dar dialogul mi se pare o curată pierdere de vreme.
Eu o să completez ceva ca să mă fac mai bine înțeles. Părintele Dumitru Stăniloae zice așa, dialogul este ultima fibră a creației. Ca profesor, într-o anumită experiență, mi-am dat seama că, sigur, poate exista o anumită maieutică, o modalitate de a discuta, chiar cu un om pe care îl simți ostil. Dar întrebarea se pune și altfel. De-aia am și insistat și că, până la urmă, prezența noastră tăcută contează cel mai mult. Însă, dragii mei, voi aveți aici festivalul Antăzut, nu? Eu nu cred că este neapărat un dialog al surzilor. Unii vă întâlniți undeva la piață, la un magazin, la teatru, cu oameni care frecventează astfel de manifestări, care au altfel de perspective. Nu poți intra într-o cochilie. Și se întâmplă astfel de dialoguri. Vrei, nu vrei, se întâmplă. Dar întrebarea pe care mi-am pus-o ca profesor și pe care mi-o pun astăzi cu mai mare acuitate este cum le vorbești despre Dumnezeu unor oameni care stau toată ziua cu tableta în mână, care sunt foarte acasă în tot ceea ce înseamnă IT, inteligența artificială, realitate augmentată, realitate virtuală, manipulări genetice. Nu le vorbești? Îi tratezi așa ca și cum n-ar exista? Ce faci? Ce faci? Nu este normal să... Viața te pune în prezența lor. Ca să nu vreau să fac abuz de citate, părintele Stăniloae mai zicea o chestiune foarte frumoasă. Lumea, toți face parte din lume. Și aia care merg la Antăuți și aia care nu vor să audă de Hristos. Lumea este un pedagog spre Hristos, spunea părintele Stăniloae. Așadar, vrem, nu vrem, noi facem parte dintr-un tot, dintr-un întreg. Și întrebarea este cum comunic, hai să nu spunem dialog, vorbe mari, cum comunic cu acești oameni? Iar în cazul unui duhovnic, a unui profesor de religie, a unui student la teologie, cum vorbești despre Dumnezeu unui astfel de om? Probabil că la nivel pastoral biserica o să-și îmbogățească instrumentele. Evident, instrumentul principal înseamnă rugăciune, înseamnă tăcere până la urmă, nu? Dar dincolo de aceasta există și o formă de comunicare, unde și biserica și clerul în special au de lucrat foarte mult.
Pot să... Da, s-a spus. Da, și eu trebuie să nuanțez ceea ce am, spus. Dragi prieteni, eu nu mai cred în salvarea colectivă, în salvarea de grup, că ne putem salva cu toții. Cred că ne putem salva personal, asta este clar, și pe enclave, pe mici grupe, pe mici entități. Ne putem salva noi și câțiva prieteni în familie. Nu mai cred că această salvare este la îndemâna mulțimilor și nu mai cred că discursul nostru trebuie să fie unul general. Când spun că dialogul este închis, spun că dialogul este închis și sunt ferm convins de acest lucru, însă singurul nostru mod prin care putem vorbi sunt faptele. Asta trebuia să mai adaug ca să fiu mai bine înțeles. Odată trebuie să avem un mod atât de senin de a ne comporta între noi și în lume, încât trebuie să vadă de la o poștă că suntem creștini. Sfântul Serafim de Sarov avea un salut. Hristos a înviat, bucuria mea. Asta este ceea ce trebuie să ne caracterizeze. Discursul este, dialogul este un monolog al propriei noastre făpturi. Body language-ul nostru, modul nostru de a ne exprima și de a ne purta în lume. Ăsta este dialogul. În rest, mie mi se pare că punțile sunt din ce în ce mai închise, mai reduse și pe ele merg din ce în ce mai puțin oameni, punțile astea ale dialogului. Vorbim ca să vorbim. Vorbim, sigur că da. Asta facem și noi acum. Eu vorbesc, dumneavoastră vorbiți. Dar, finalmente, ceea ce contează este fapta, este atitudine. De multe ori tăcută. Asta este ceea ce cred.
Ne bucurăm de dialogul acesta.
Să dialogăm atunci.
Da. Cineva întreabă, aș vrea să știu aș vrea să știu dacă în guvern și în parlament, după câte știți și după câte îi cunoașteți, mai sunt oameni creștini care trăiesc pe față credința lor și nu se ascund. Le e rușine să se numească creștini.
Nu mă pricep. N-am expertiză.
Viața mea de ziarist m-a condus în tot felul de situații și oamenii, mai ales oamenii publici, care au suprafață publică mare, spun multe la lumina reflectoarelor, în fața camerelor de luat vederi, iar când ieși cu ei la o discuție, nu de taine, mult spus, o discuție privată, în clipa în care oprești toate aceste device-uri, ceva se umanizează în ei. Încep să devină cumva oameni. Ba chiar unii devin, aș putea spune, creștini. Dar este un asemenea amestec de planuri, pentru că știm că acum totuși ceea ce contează este imaginea, este acest idol în fața căruia facem plecăciuni zi de zi, ceas de ceas, minut de minut. Noi înșine asta facem acum, un exercițiu de imagine, fiecare în felul lui. Dar asta este lumea, acum ea trăiește prin imagine. Nu mai trăiește atât prin cuvinte, prin sonorități, prin vibrații, prin energii duhovnicești. Trăiește doar printr-o imagine bidimensională. Acum s-a ajuns la 3D. Mă rog. Deci, imagine. Imagine. Bun. Fiind totuși copleșiți și covârșiți de acest comandament al imaginii, adică de a apărea ceea ce ar trebui sau ceea ce nu sunt sau ar trebui să fie, toate aceste personaje de pe scena publică se comportă într-un fel modificat. Ei nu sunt ei. Ei nu sunt ei până la capăt, nici n-ar avea cum să fie. Din acest motiv este greu să știi ce este în taina inimii fiecăruia. Unii s-au dovedit, fără cuvinte prea multe, au pus mâna pe pix și au făcut anumite lucruri. Au dat niște legi, au finanțat niște lucruri care trebuiau finanțate, au dat curaj unor inițiative sau pur și simplu n-au făcut nimic să blocheze anumite proiecte. Aia sunt oamenii lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin toți. Într-o măsură mai mare sau mai mică, dar lucrează prin toți. Așa că și printre ei sunt oameni, sunt convins, care fără să-și dea seama sunt unalta lui Dumnezeu sau unii care chiar sunt conștienți de menirea pe care o au. Aceștia însă cred că sunt destul de puțini, iertați-mă că sunt răutăcios sau sceptic.
Cineva mă prisește, am fost și eu acolo, în acea zi a Sfințirii Catedralei. Mi-am dorit foarte mult să fiu în București în ziua Sfințirii Catedralei, chiar dacă știam că nu am mai șansă să fiu aproape de altar. Doream doar să fiu atunci acolo, era o chemare în inima mea, nu aș putea să-i explic nici pentru mine. Am simțit ca un delegat al străbunilor mei care nu au putut să fie să trăiască acest moment. Și în continuare acestui cuvânt, nu cumva, cum spuneți că catedrala cumva transfigurează sau durerea atâtor soldați, atâtor familii, cumva e legată și de cei care au trecut prin închisorile comuniste și de cei care au pătimit în perioada comunistă și nu numai.
Indubitabil, dar acum o să vă fac o mărturisire, pe bune că n-am zis-o nimănui, nici măcar nevestei mei am zis. Și am avut sentimentul acesta mergând la Sfințirea Catedralei. Ba chiar m-am gândit concret. Am avut pe cineva închis, un părinte, un preot, și am găsit un obiect în casă în seara dinainte de a merge la Sfințirea Catedralei. Și am zis, uite, e și el prezent mâine acolo. A fost închis 16 ani. Și m-am mai gândit și la alții. Au fost recent, nu, centenarul pentru toate provinciile românești, pentru Bucovina mea, m-am bucurat foarte mult când prietenul nostru Bogdan Dincă a spus că a fost pe 1 decembrie la Cernăuți, cel care era mitropolitul Bucovinei în vremea Unirii și după aia a devenit primul președinte ca decan de vârstă al Senatului României Mari, a fost un strămoș de-al meu, mitropolitul Vladimir Repta al Bucovinei. Așadar, am avut și eu acest sentiment. Indubitabil, acum eu n-am înțeles foarte clar cum a fost cu acele nume inserate în masa altarului.
Este o casetă.
O casetă, da. Chiar n-am știut, tehnic n-am știut cum s-a petrecut.
Dată de Ministerul Apărării.
Ok, asta sigur că e într-un fel simbolic, fiindcă la fel de au bine meritat să fie acolo și așa cum este mormântul soldatului necunoscut, este un simbol, nu? Un reprezentant, să spunem, nu? Care ia regulă. Se aude? Nu merge. Acum, da. Aceștia sunt niște reprezentanți. Au fost atâția alți eroi, nu numai dintre cele două războaie mondiale, care ar fi meritat să fie trecuți acolo, și cu atât mai mult sau la fel de mult cei care au pătimit în închisorile comuniste. Nu întâmplător am și spus în cuvântul meu prim despre faptul că prin catedrală cinstim și eroii, să facem această distinție, da? Și martirii și sfinții. Mi-a părut rău că imediat, mi-a părut rău și eu m-am simțit aiurea că eram primisem invitație ca jurnalist, nu eram eu chiar în fața acolo la protocol zero cu cei din guvern. sigur că nu au încăput. Catedrala, să știți că nu e chiar așa de mare cum se spune, sau s-a încercat această dezinformare. Hai să fim serioși, a spus patriarhul Daniel, în cap vreo 6.000 de oameni, ceea ce e destul de puțin tăl, dacă stai și te gândești. Acolo în piață erau cel puțin 20.000, 25.000 de oameni, nu pe lângă cei 2-3.000 care erau în interior. Însă simțeai această stare de bucurie și de unitate a tuturor, chiar dacă nu a fost tocmai ușor, a fost foarte frig. Și da, în simbolistica catedralei să reținem acest lucru, chiar am vorbit la un moment dat, era și Răzvan Bucuroiu de față cu Vasile Bănescu. E vorba nu numai despre eroi, e vorba și despre martiri. E vorba despre toți cei care au zidit la construcția acestei țări. Noi avem rețineri în a mai vorbi despre patriotism, fiindcă sunt atâția care, din păcate mai mult trâmbițează, deformează prin gonflare acest cuvânt și prin diverse naționalisme prost plasate, dar în realitate am putea, iată, să și redescoperim patriotismul și să vorbim lipsiți de complexe despre acest lucru. Iar catedrala este și aceasta un bun pretext de recalibrare a patriotismului nostru, pe care și pe acesta îl putem readuce la normalitate, fiindcă a fost profund, profund deformat de anii de comunism.
Da, se cuvine, cred, să facem o reverență și regelui Carol și regelui Ferdinand, sunt cei doi regi care au ținut cu orice preț ca această catedrală să se ridice în memoria acelor soldați care și-au dat viața pentru țară. Trebuie să ținem cont că, de faptul că biserica le datorează acestor soldați, acestor eroi, foarte multe. În primul rând, odată cu independența regatului României, principatul Unite, cum era în 1877, Biserica Ortodoxă a devenit și ea biserică independentă și a căpătat independența, autocefalia față de Constantinopol, cu sânge de soldat român la Plevna, Crivița și Rahova. Să nu uităm acest lucru pe câmpiile bulgărești. Apoi, după primul război, știm foarte bine că biserica și-a dublat practic teritoriul canonic, numărul de preoți, de facultăți, de erarhi și de eparhii și finalmente a obținut statutul de patriarhie, deci tot prin sânge de soldat român. Biserica trebuia să întoarcă într-un fel și iată că o face această jertfă care a făcut posibilă o perioadă de glorie a bisericii noastre. Secolul acesta, acest centenar, este practic secolul de aur al bisericii noastre ortodoxe. Am mai spus asta și pot să o susțin oricând. Dar la temelia lui este acest sânge vărsat. Suntem cu, practic, cu picioarele în sânge de soldat român care a sângerat în toate tranșele Europei. Asta trebuie să ținem minte și asta biserica, iată, n-a uitat.
O altă întrebare. Ca și antropolog, cum vedeți faptul că o categorie de persoane de peste 50 de ani până la 65-70 a reușit să spargă gardurile puse de jandarmerie la slujba de sfințire a Catedralei Naționale? Ca și participant direct la slujbă, am constatat că aceste persoane nu știau bine la ce sfinte moaște vor să se închine sau să ajungă, nu era clar din ce parohii fac parte, nu colindau cu grupul nostru de studenți creștini, așteptând vreo două ore pe treptele catedralei. Sunt acești oameni dintre cei care participă și la proteste plătiți? Întreabă cineva. Credeți?
Dragii mei, să ne înțelegem. Există foarte multe fake news-uri pe piață. Dacă vă zice guvernul că sunt plătiți în stradă, foarte puțini sunt plătiți și unii s-ar putea să fie plătiți chiar de ei, de PSD. De-aia eu n-am vrut să comentez despre credința celor din actualul guvern. Nu cred că acolo la catedrală s-a întâmplat așa ceva. Cred mai degrabă că este lipsa noastră de civilizație. Cred că au fost niște defecte de organizare asupra cărora nu vreau să insist acum, fiindcă totuși a fost un moment mult prea sărbătoresc. Dar noi nu avem reflexul de a gestiona o asemenea manifestare de mare, o asemenea încăpere de mare. Și atunci au fost și mici sincope. Dacă îi vedeai cum vorbeau, îi ascultai, poate că erau și intruși, eu nu zic. Însă erau oameni de o condiție foarte modestă. Cineva a zis că vrea să vadă Pantocratorul și arăta cu degetul, așa din exterior, el îl vedea pe Pantocrator de afară. Deci, oameni care nu știu despre ce vorbesc și pentru ce au venit acolo și, din păcate, au o educație... Pardon. Am luat ceva pentru găciu. Mulțumesc. Cam despre asta e vorba. Hai să-mi treacă și după aceea.
Da, ce-ați zis de episodul evanghelic când Hristos este atins de pe poale de o femeie cu scurgere de sânge, hemoroisa, așa cum se spunea. Hristos întreabă, dar cine s-a atins de mine? Și ucenicii, cumva contrariați, îi spun, dar învățătorule, te îmbulzește lumea. Mulțimile sunt cele care te îmbulzesc, te înghesuie. Da, dragii mei, împărăția celor se ia și cu asalt, se ia și cu japca. Nu se ia numai în rânduri așa frumos, încolonat, ne luăm sufertașul cu Sfânta Împărtășanie și mergem pe urmă direct spre Rai Cadrezina. Asta cred că este o formă de manifestare a oamenilor care se mișcă liber, dezordonat, cum sunt ei așa, că suntem suflete, mă rog, naturale, pot să spun. Nu suntem nici în cartiluiți, nici în colonați și nici nu avem așa o cultură a civilizației statice. Să stăm la o coadă 1000 de ani. Dom'le, altfel trebuie să stau la coadă să ajung la ușa asta, 1000 de ani până mi se deschide ușa. Românul nu e așa. Nu suntem nici nemți, nici unguri, nici englezi, nici suedezi, suntem români. Ne mai bulucim, ne mai înghesuim unii cu alții, dar înghesuiala asta are totuși un temei, este emoționantă. Să vezi pur și simplu atâta lume cum încearcă să ajungă la altar, să pună mâna pe veșmântul preotului. Sunt tot felul de lucruri pe care o să spuneți acum că sunt teresuri, superstiții. Dacă omul simte sfințenia într-un loc, intuiția lui nu-l înșală. El merge țintă către acel loc, de unde poate să-și ia o fărâmă de har, o fărâmă de sfințenie. Îl ajută enorm asta. Asta simțim fiecare. Pentru ce mergem la locurile sfinte? De ce? Asta este. Așa că toate aceste discuții, că s-au îmbulzit, că au sărit, nu știu ce, garduri, ce au făcut, da. Asta este poporul român. Academicieni și oameni obișnuiți.
Acum, dați-mi voie să... Dați-mi voie să țin partea academicienilor.
Normal. Master.
Am glumit. La nivel antropologic, că așa a fost întrebarea, noi suntem mai aproape de Asia, dragii mei. Asta se întâmplă,
asta se întâmplă
și în islam și în hinduism. În grămădel dintre astea ai să vezi mult mai multe și unele care se lasă și cu moarte de om. Nu sunt normale, să ne înțelegem. Să știți că și eu am vrut să spun mai devreme ce a zis Răzvan, dar m-a luat cu tuse. Povestea asta cu împărăția a celor care dau buluc așa, e foarte reală și de înțeles și de respectat. Pe de altă parte, ca jurnalist vă spun și aici, Răzvan, nu știu dacă unii dintre dumneavoastră, adică probabil că puținii nu știu, Răzvan Bucuroi a transmis în direct din televiziunea română alături de părintele Necula, întreaga slujbă, a văzut cel mai bine, are o experiență de televiziune mult mai serioasă decât mine. Oameni buni, ceea ce ați văzut pe televizor sunt niște, realmente, niște accidente, ca și cum ar fi o muscă prin sala asta, dar în realitate nu asta este, nu numai că asta este irelevant și aproape impudic să vorbești despre așa ceva exact în acest moment de sărbătoare. Dar realmente nu asta reprezintă acea manifestare, că au fost unii și au făcut această evidențiere cum au făcut de atâtea ori. Ia să mai vorbim noi și de părțile negative, ia să vorbim de alea incomode. Taman acum, nu? Le-a cășunat unora că nu era nu știu ce aviz luat de la pompieri sau nu știu de unde, nu? Când povestea asta, să ne înțelegem, asta este realitatea, nu prea s-a întâmplat la nicio sfințire de biserică, dacă stăm și ne gândim așa, fiindcă n-avea cum, tehnic vorbind, să se petreacă. Mă refer la cele care se sfințesc la roșu, în primă fază, ca și această catedrală. Așadar, vă îndemn să fiți mai atenți la aceste forme de manipulare, să privim cu un zâmbet, da, așa suntem noi ca români, dar totuși să nu procedăm în felul acesta, fiindcă totuși este delicat pentru aia care sunt călcați în picioare. Și am văzut, din păcate, și cazuri de genul acesta.
Da, îmi pare rău că sunt sunetele acestea. Legat de ce zicea domnul Bucuroiu, și eu am fost mirat la început, veneam cu o imagine despre cum trebuie să ne primească Dumnezeu, cum trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Țin minte când am văzut pe o casetă video în anii 90, 91, 92, primele dați cum copar lumina la Ierusalim. Ce strigăte sunt acolo, ce buiete, ce țipete, ce... Am zis, nu poate veni Dumnezeu la așa ceva. Și totuși Dumnezeu venea la așa ceva. Mi se pare o smerenie incredibilă Dumnezeu în ființa asta. Ultima întrebare, care e un cumul de întrebări. Când va fi terminată noua catedrală? Oare prin construcția ei vor deveni românii mai evlavioși? Vor duce o viață mai ritmică din punct de vedere al celebrării liturgice? Nu cumva se va întâmpla, întreabă, ca și la în unele orașe, Oradea, Arad, Suceava, unde după ce s-au construit catedrale s-au mulțit numărul neoprotestanților?
Dragii mei, la mine în Suceava este singurul loc din țară unde referendumul a trecut, a fost peste 30%. Așa că am fost foarte mândru pentru treaba asta. E adevărat, n-am o statistică la îndemână să știu câți au fost neoprotestanți, fiindcă e o problemă. Nu știu dacă în termeni de genul acesta cantitativ putem discuta. Catedrala, din punctul meu de vedere, este finisată. Sigur că, tehnic vorbind, mai e mult de lucru. Dar eu cred că acest sprint s-a încheiat și că putem privi cu o anumită maturitate acest fenomen care s-a petrecut în viața noastră și trebuie să fim bucuroși și să ne străduim să înțelegem acest fenomen și să fim bucuroși că l-am trăit. Depinde de fiecare dintre noi ce se va întâmpla de aici înainte.
Da, este cea mai mare ispravă pe care românii au făcut-o la început de secol și de mileniu. În țara în care s-au construit 126 de moluri, adică niște hangare, niște temple ale consumului, dacă vreți, să nu... să folosim cuvintele potrivite, care au preoți care oficiază acest cult, iată, toată ziua pe televiziuni, reclame, ce să cumperi, ce să faci, unde să te duci, cum să îți upgradezi viața. Deci, față de aceste temple ale consumului, 126, cum am spus, față de cei 5 km de autostradă, cât a costat până în prezent catedrala, că atât se făceau, 5 km de autostradă, asta de la Borș, care vă leagă pe voi de Occident. Ăștia 5 km de pe orizontală s-au pus pe verticală. Bun. Deci toate aceste lucruri trebuie să le avem în vedere în clipa în care spune că este cea mai mare ispravă pe care am putut să o facem la început de mileniu. Parcă cumva în răspăr cu ceea ce se întâmplă în lumea civilizată. Catedrala aceasta, în mod sigur, va fi un element de coeziune, va fi un releu comunitar între noi de aici și cei de dincolo, din diaspora, între noi cei de aici și cei de dincolo de sus, între noi cei de aici și cei care au îngrășat pământul patriei cu oasele și cu sângele lor. Care va să zică, este o placă turnantă, am mai spus, este o balama a lumii și a lumilor. Este un loc foarte important pe care trebuie să-l terminăm, în mod sigur îl vom termina. Deci asta este clar. Pentru că dacă n-am terminat nimic în 30 de ani, nu se poate. Adică trebuie să ne arătăm și noi măsura unei seriozități minimale. Totuși suntem un popor serios, un popor format din oameni serioși, din individualități luate în sine. Așadar, se va termina această catedrală, ne vom vedea peste 3 ani la sfințirea ei, cu Patriarhul Moscovei, așa a fost anunțat în clipa în care se va termina și mozaicul, Patriarhul nostru Daniel a spus că îl va invita pe Patriarhul Kiril sau cine va fi atunci. Să vedem. Oricum, asta este un lucru care nu ne privește pe noi acum, noi trebuie să ne bucurăm. Deci trebuie să ne bucurăm, trebuie să se vadă cumva și pe fețele noastre bucuria. Măi, oameni buni, ne-a ieșit, înțelegeți că ne-a ieșit și nouă ceva, în sfârșit, după 30 de ani de frustrări. Asta este.
Mulțumim mult. Recunoaștem că a fost o adevărată plăcere dialogul și confruntarea de idei între cei doi invitați. Am vrea să vă mai avem în mijlocul nostru.
Și încă ne-am abținut?
Nu trebuia. Zicem cu bine să și...
Cu bine să cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veșnicie Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Încă o dată vă mulțumim.
Și mai ales că sunteți diferiți și asta
am făcut.
Păi, v-am zis ce-am. Fericire să ne-am făcut. Ați chemat. Nu-ți rămâneți prieteni. Păi, eu... Nu-ți rămâneți prieteni.